que no entré en lugar ninguno.
Grave seu recado agora.